Brett. I was supposed to say program director, but since I am Zach, he must be Brett. The
Human Boatswa, Luchuan.
All people of
universitas, semua orang yang penting di sini, saya ingin berbicara dengan melakukan sesuatu hal yang tidak direncanakan.
Karena
ini merupakan peristiwa dan pengalaman istimewa bagi kita. Jadi sebelum mulai membaca ceramah saya ingin melakukan sesuatu. Ya, anda baru datang di sini dari negeri lain.
To go and they're all in a hurry and so on. Somebody stands up and says how wonderful the hosts were.
Nanti pada akhir simposium ini sudah menjadi biasa bagi semua orang untuk berdiri dan mengucap terima kasih. Jadi saya akan melakukan ini saat ini. Dan untuk mengucap syukur kepada semua orang yang telah mengorganisasi simposium ini dan kita akan melakukannya sekarang daripada pada akhir simposium.
So just in case you don't want to do it.
Nanti. Hello, Tao.
Program director. Most honorable organizers and participants.
Ada direktur dan orang yang telah mengorganisir simposium ini. Saudara-saudari, terima kasih, saya senang sekali atas kesempatan dan saya merasa rendah hati sekali atas kesempatan ini untuk memberikan suatu kontribusi kepada simposium ini. Saya senang atas kesempatan ini karena beberapa alasan. Pertama, isu berhubungan dengan agama, kepercayaan, dan pemikiran adalah sangat penting dalam soal mendapatkan keharmonisan dalam alam semesta kita. Sekarang, ada banyak perbedaan antara agama sekarang dan ada potensi menimbulkan lebih banyak permusuhan. Kedua, suatu pemahaman yang pantas dan bijak tentang kemerdekaan dan kebebasan yang akan kita bicarakan ada kemungkinan untuk lebih baik meningkatkan penghargaan aspek-aspek positif daripada kemanusiaan kita. Dan ketiga, ada sekarang di masa kita ada kecenderungan untuk mengutamakan satu agama dan suatu kepercayaan di atas kepercayaan lain.
Religious freedom. On the one hand,
dan mudah-mudahan simposium ini dapat menolong kita mengerti bahwa seharusnya kita tidak mengutamakan satu agama di atas agama lain.
By saying that at the outset,
juga saya ingin membicarakan pada permulaan bahwa saya tidak akan membicarakan perbedaan antara sekularisme dan pluralisme karena dalam anggapan saya perbedaan antara kedua ini tidak begitu penting untuk pembahasan kita sekarang. Agama, hati nurani, pikiran dan keyakinan harus dianggap sebagai inti daripada kemanusiaan kita. Begitu penting bahwa saya kira bahwa kita tidak dapat menyebut diri manusia tanpa hal-hal ini. Jadi hal-hal ini merupakan kesanggupan atau memungkinkan kita untuk menjadi orang baik.
The practice or manifestation of a religion or belief
dan pernyataan daripada keagamaan atau keyakinan dapat menimbulkan perbedaan atau tidak atau permusuhan. Ada banyak-banyak agama dan sistem kepercayaan di bumi ini, dan kita telah sampai pada tahap pembina perkembangan di mana setiap negara, negara bagian, kecamatan atau desa, barangkali ada orang yang orang di dalamnya yang beragama berbeda, dan karena ini kita ada hukum. Jadi hukum, maksud daripada hukum adalah untuk mengatur konflik dalam masyarakat. Dan semua hukum yang berhubungan dengan keagamaan, kebebasan agama, bermaksud dalam pendapat saya untuk menolong orang mengatur perbedaan dan konflik-konflik antara agama dan kepercayaan. Hukum-hukum yang dibentuk berhubungan dengan kebebasan agama adalah bersifat internasional maupun sifat nasional. Ada banyak banyak dokumen internasional
that international law provisions concerning freedom of religion,
mengenai kebebasan kemanusiaan keagamaan adalah bersifat universal. Misalnya dalam deklarasi PBB tentang hak asasi manusia dan perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan ada deklarasi Amerika tentang hukum atau hak-hak dan kewajiban manusia dan sebagainya. Ada di Afrika, ada di Eropa.
Itself an indication of the importance of freedom of religion.
Jumlahnya ini adalah tanda tentang kepentingan daripada kebebasan agama.
Constitutions of many countries.
Dan juga termasuk dalam konstitusi negara banyak.
Canada.
Tanya di Amerika Serikat, di Afrika Selatan, Kanada, India, Jerman, dan sebagainya. Pada permulaan kita mengenal bahwa dokumen-dokumen ini tidak terbatas kepada kebebasan agama, tapi juga berlaku untuk kepercayaan, hati nurani dan tindakan juga. Juga penting untuk memperhatikan bahwa provisi konstitusi ini tidak menentukan bahwa harus percaya kepada Allah. Semua perlindungan ini berlaku biarpun orang percaya pada Allah atau tidak. Ketiga, ada konklusi yang bermakna bahwa semua provisi ini, semua dokumen ini, semua dokumen dan provisi ini tidak ada hierarki. Yang paling penting adalah hal-hal dokumen-dokumen yang disoroti ini tidak bersifat agama. Mereka tidak menentukan apa yang harus terjadi di dalam sebuah agama. Provisi-provisi ini merupakan provisi peradilan yang berbeda daripada provisi keagamaan. Mereka menyentuh bagaimana agama harus bekerja dengan agama lain. Jadi dokumen-dokumen ini tidak bermaksud untuk berhubungan dengan masalah-masalah intra agama, tetapi harus berhubungan dengan hal-hal yang antar agama untuk manfaat untuk bagi semua orang dalam dalam jurisdiksi dokumen-dokumen itu.
And conscience and the right to.
Sekarang kita membicarakan beberapa aspek daripada dokumen internasional ini yang ada yang bersamaan. Yang pertama, semuanya menjamin bahwa hak kebebasan keagamaan dan keyakinan dan untuk hak untuk mempraktik agama. Orang tua berhak menjamin bahwa anak mereka dibesarkan sesuai dengan keagamaan dan kepercayaan mereka. Yang kedua adalah bahwa hak-hak ini tidak terbatas, tidak datang tanpa batasan, selalu ada batasan. Misalnya, tidak ada alat atau dokumen yang tidak ada batasan. Misalnya, di dokumen PBB, perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, mengatakan bahwa kebebasan untuk menyatakan suatu keagamaan atau kepercayaan berbatas kalau perlu untuk melindungi dan membela dan menjunjung ketertiban umum atau kesehatan atau kepercayaan orang lain. Jadi pokoknya semua perjanjian dan dokumen ini membataskan hak-hak keagamaan kalau perlu untuk membela dan menjaga ketertiban umum. Aspek yang ketiga yang adalah bersama dengan semua dokumen ini adalah bahwa tidak ada agama yang dapat diutamakan di atas agama lain. Jadi semua agama yang dipraktik di dalam jurisdiksi suatu dokumen, suatu persetujuan ini harus menikmati kebersamaan dan harus dilindungi sama dengan semua agama lain. Tidak apa-apa kalau itu merupakan agama baru atau agama lama. Tidak apa-apa kalau merupakan majority atau hanya sedikit, jumlah sedikit yang menganut suatu kepercayaan. Tidak apa-apa, tidak berhubungan dengan jenis kelamin atau ras dan semuanya. Semua agama harus dianggap sama di hadapan peradilan, di hadapan hukum.
And the difficulty is that courts decide whether it is necessary or not. And in the determination of whether a limitation is necessary, whether so important balancing processes are required. The next related challenge arises.
Tantangan yang berikut adalah kalau semua persetujuan ini
freedom of religion alone
tidak terbatas kepada hak-hak mempraktik agama saja, tapi juga menjaga hak untuk berpikir dan bertindak dan semua sebagainya. Juga tantangan lain timbul karena semua dokumen ini tidak terbatas kepada membela hak asasi agama, kepercayaan dan berpikir saja. mereka juga melindungi hak untuk kebersamaan dan hak untuk dilindungi oleh hukum dan untuk melarang diskriminasi karena ras atau jenis kelamin. Yang tantangan ketiga lebih tidak sepenting yang lain. Yaitu bahwa persetujuan-persetujuan ini menyediakan suatu sistem nilai-nilai. Jadi kalau tantangan ini tidak begitu penting, tapi ada pertanyaan, sampai derajat mana persetujuan ini dapat pergi untuk membatas hak bebas keagamaan?
I may say, arises perhaps more deeply in national instruments.
Ini sebenarnya ini lebih penting secara negara daripada internasional.
As reiterated in a recent case, and the publication will have the name of the case. It was actually a case in Turkey. Will I think be
Eropa di peradilan hak manusia Eropa ada kasus yang baru ini yang berguna untuk dibicarakan. Peradilan memutuskan bahwa kebebasan fikir, hati nurani dan agama adalah dasar daripada masyarakat demokratik.
On certain terms, that the right is also a quote.
Word menentukan bahwa hak ini adalah suatu hal penting untuk orang yang tidak percaya kepada Allah atau orang yang tidak begitu beragama. Semuanya penting dalam hukum, dalam peradilan. Jadi orang berhak untuk percaya atau tidak percaya, atau untuk praktik atau tidak praktik suatu agama.
In addition, the state's role is one of a quote.
Jadi peranan negara adalah untuk menjadi suatu pengatur netral antara agama dan iman, kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Kenetralitas ini adalah penting sekali. Negara tidak berhak untuk menentukan kalau suatu kepercayaan adalah pantas atau tidak. Dan juga peradilan Eropa ini menentukan bahwa roh dan semangat kompromi perlu dalam masyarakat demokratik untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat demokratik. Juga diakui bahwa hak-hak lain dijaminkan oleh dokumen-dokumen persetujuan internasional. Mungkin harus terbatas untuk membela kebebasan keagamaan. Sebelum membicarakan pengalaman dalam negara saya ingin memberikan beberapa contoh daripada ketentuan atau keputusan dari peradilan hak asasi Eropa. Yang satu hukum putusan adalah bahwa suatu keputusan untuk melarang jilbab, bahwa pantas dilarang karena umur muda daripada anak-anak di sekolah yang akan dipengaruhi. Juga ada keputusan bahwa di suatu ruangan kelas di Spanya boleh ada salib dalam ruangan kelas itu, dan juga di Armenia ada suatu keputusan untuk membatas hak bebas keagamaan dengan wajib militer. Kasus di Armenia ini agak menarik karena tidak lama lagi, sampai saat ada khusus ini, hukum agak berbeda, dan peradilan Eropa secara konsisten telah tidak mengizinkan, tidak menganggap wajib militer sebagai suatu, atau kalau orang tidak mau masuk militer, bahwa dia harus masuk militer. Tapi peraturan ini atau keputusan ini merupakan suatu perubahan di mana orang lebih bebas untuk tidak masuk militer kalau menurut pendapat agama.
The freedom of conscience, religion, and thought.
Kebebasan, keyakinan, agama, pemikiran, keyakinan dilindungi secara masing-masing dalam negara kami di Republik Afrika Selatan. Ini dilakukan karena setiap hal ini ada dampak pada anggota-anggota masyarakat. Saya setuju dengan ini.
It is for this reason that the right of these
freedom, hak untuk kebebasan ini, tidak terbatas oleh konstitusi Afrika Selatan. Tapi hak untuk praktik, dianggap berbeda. Orang tidak boleh dilarang untuk mempraktik agama atau bergabung diri dengan asosiasi. Tapi ada limitasi, ada batasan.
That is inconsistent with any of the rights in the Bill of Rights. The question whether any religious practice is inconsistent.
Jadi, apakah ada praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan
inconsistent with the Bill of Rights means?
Bill of Rights.
Rights in the Bill of Rights.
Dengan RUU hak.
Our country and the right to practice one's religion. Two cases that came before.
Ada dua kasus yang telah diadili di pengadilan konstitusi yang berhubungan dengan praktik keagamaan yang akan saya bicarakan. Seorang Papa Prince, seorang penganut Rastafarian, tidak ingin dipaksa untuk atau tidak ingin
cannabis or dacha, as it is called.
Dia ingin memegang atau memiliki cannabis.
And by necessary implication, the consumption.
Papa Prince tidak mengatakan bahwa hukum itu adalah jelek, tapi dia.
He went a slightly different route.
Dia tidak ingin agar semua orang menginginkan bahwa semua orang harus seharusnya boleh menggunakan cannabis ini atau marijuana. Tapi dia ingin agar orang yang penganut Rastafarian boleh menggunakannya. Atau mereka saja yang boleh menggunakannya, karena merupakan suatu pokok inti daripada agama mereka. Kasus kedua adalah berhubungan dengan Christian Education Society yang mengatur 300 sekolah sesuai dengan pengertian dalam undang-undang bahwa agama Kristen boleh berhak
prohibited corporal punishment.
Mereka mengatakan bahwa hak mereka telah dilanggar.
To corporal punishment, that is the Christian Education Foundation, referred to corporal punishment as corporal correction, and insisted that
mereka ingin kalau
as they understood it,
mereka ingin berhak memukuli anak mereka kalau anak itu tidak bertindak dengan benar. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka berhak melakukan hukuman pukulan kalau mereka ingin, karena menurut Alkitab diperbolehkan. Dan Christian Education Society seperti Bapak Prince, mereka tidak mengatakan bahwa hukum atau undang-undang tidak baik, tapi mereka menginginkan suatu perkecualian bagi mereka sendiri agar mereka dapat menjadi suatu eksepsi.
Religious belief is good.
Mereka adalah pengecualian.
That is the genuineness of the belief could not, according to the court.
Jadi peradilan undang-undang menerima kedua kasus itu.
That the religious beliefs were real and genuine.
Bahwa mereka harus menganggap bahwa kepercayaan keagamaan tersebut, ya, keduanya adalah tulus hati dan sungguh-sungguh. Jadi mereka harus mendapat apakah pengecualian ini dapat dapat dibenarkan atau tidak. Dan itulah masalah di depan peradilan undang-undang.
No challenge to the provisions as they apply to everyone. Remember I told you that all they were.
Dan peradilan memutuskan.
Interpretation of the right of everyone else was good and justified. The question to be answered in that case, therefore, granting of the exemption would.
Mereka harus memutuskan kalau mereka memberikan hak ini atau memberikan pengecualian kepada kedua pihak ini, apakah itu akan merugikan masyarakat lain?
The law were not undermined. Exemptions could be granted.
Dan peradilan memutuskan bahwa kalau hukum tidak dirusak atau dilemahkan, pengecualian dapat atau boleh diberikan. Tetapi dalam kasus ini, peradilan memutuskan bahwa kedua permintaan ini tidak boleh diberikan status pengecualian dan tidak diperbolehkan.
And we had to determine.
Lain, kasus lain adalah apakah orang
in our constitution.
Kalau boleh ada pernikahan jenis kelamin saman.
Before and after the case, my many religious organizations were centered around the freedom of religion.
Banyak orang organisasi agama yang tidak menginginkan
whatsoever. No church or other religious institution would ever be obliged to conduct the marriage ceremony. And
peradilan memutuskan bahwa ini bukan soal keagamaan dan bahwa
officers employed by the state would conduct a
pernikahan ini antara
the divine
pria-pria atau antara wanita akan dilaksanakan oleh pegawai sipil, bukan tidak harus dilakukan, dilaksanakan oleh pejabat keagamaan.
This brings me.
Menurut pendapat saya, ini suatu keputusan yang baik, yang betul.
In many parts of the world,
di banyak tempat di bumi ada banyak opresi keagamaan, penindasan agama.
The aim is not to protect other rights, but either to oppress other religions.
Tujuannya bukan untuk membela atau menjaga hak orang, tetapi untuk
one's own religion.
Bukan untuk membela atau menjaga hak orang lain adalah untuk mengutamakan kepercayaan mereka sendiri. Secara khusus, kalau ini dilaksanakan oleh negara,
and I would make
tidak baik.
Majority religion or the religion.
Agama mayoritas, golongan mayoritas membela diri
of
dan perlindungan
the protection of religious practice as well as
melindungi praktik agama dengan bersama beserta hak membela hak lain
or practices of minorities. Religion
harus berlaku untuk minoritas juga, golongan-golongan yang kecil.
Of people who themselves are vulnerable. So it's not really about majority protection. It is about the protection of those who are vulnerable.
The hukum-hukum bukan untuk melindungi yang orang mayoritas, tetapi maksudnya adalah untuk membela atau melindungi golongan kecil yang lemah.
The law of the jungle, or to put it another way, the inhumane notion.
Jadi untuk meniadakan hal-hal yang tidak baik terhadap orang-orang yang tidak bisa membela diri. Karena nilai-nilai kita yang membuat perlu bahwa harus ada perlindungan untuk orang-orang yang lemah.
Pluralist society. This is particularly so if religious tolerance.
Secara khusus,
of a feeling
kalau
that her religion or belief is in some way superior, however slightly.
Tidak toleransian akan mencegah atau merugikan agama-agama dan kepercayaan lain. Dan saya tidak bisa menerima ini. Saya dengan kuat percaya bahwa kita sebagai orang manusia lebih baik daripada orang lain. Kita berhak percaya sendiri. Saya harap nanti masa kelak ada dunia di mana semua orang percaya bahwa setiap individu ada kemampuan untuk menambah nilai kepada masyarakatnya. Terima kasih.
Terima kasih Mahkamah Yakub adalah perbahasan yang banyak membahas dan penting.
Justice Yakub has agreed to.
Justice telah setuju.
We have about 15 minutes for that before we
will. Dan kita akan menggunakan waktu selama 15 menit untuk tanya jawab dan setelah itu kita akan turun ke bawah untuk suatu resepsi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda harus mengambil mikrofon yang mana para penerjemah bisa mendengar diperlukan untuk menerjemahkan ke bahasa lainnya,
which I'm apparently not doing,
yang mana saya tidak melakukannya. Apabila Anda tidak berbicara dengan mikrofon, adalah sulit untuk para penerjemah untuk melakukan penerjemahan itu. Jadi ada murid-murid yang akan membantu memberikan pertanyaan melalui mikrofon. Saya mohon pertanyaan lebih singkat, satu pertanyaan saja setiap orang. Pertanyaan yang pertama.
Sou presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Sou cristão e vou fazer uma pergunta sobre a separação da igreja com o Estado. O Estado tem o dever de proteger o fato religioso.
I'm getting no English here, so I can't hear your question. I'm sorry.
Let me turn. Sorry, this hasn't been turned on yet. On one. Could I have the English translator please say hello?
Right. Yes, thank you. I'm sorry, you may have to start again.
Okay. Meu nome é Samuel. Eu sou brasileiro, sou cristão.
É orang Kristen.
Sou presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania.
É memimpin Asosiasi Brasil dari Kebebasan Keagamaan. Dan negara memiliki tugas untuk menahan perbedaan antara agama dan negara. Banyak yang terjadi di negara-negara lain, mana ada prinsipnya, yang mana ada situasi yang banyak yang memberikan banyak kebingungan. Jadi tradisi dari hak-hak dasar
sob a proteção de Deus esta constituição. Esta expressão não aparece em nenhuma lei
oleh Allah, tetapi tidak ada di hukum yang diterapkan, hanya ada di dalam tradisional, masalah-masalah tradisional.
Públicos como tribunais, câmaras legislativas, ou mesmo em
banyak hal-hal yang secara tradisi yang ditemukan. Jadi saya bertanya,
será que a ausência,
masalah di Brasil, apakah Anda
tornaria Deus no processo de elaboração da
dari Allah membuat Allah menjadi lebih aruh Allah menjadi lebih sedikit? Apakah lambang dari keagamaan itu harus dilakukan oleh manusia atau Allah?
Deixar a sua marca religiosa.
Bagaimana kita kehidupan keagamaan, kehidupan di dalam keagamaan yang saya ingin tanyakan. Terima kasih.
On many an occasion during this conference, but I want to say that the issue of God is a very difficult one.
Kealahan adalah sangat sulit karena hak-hak dasar umum, walaupun
says in its introduction,
dalam kata pembuka,
God bless our country.
Cara kami.
And none of us regard this as problematic. All of us begin to know that God can be a symbol.
Allah dapat
and God can be understood in many, many ways. That being said, there may be a problem if the symbol of God is overdone.
Di atas tersebut.
Too much done, it may.
Banyak yang harus lakukan yang sulit.
And I think that the logic of the situation.
Logik situasinya.
That atheists like me are very.
Orang ateis seperti saya yang sangat.
That the majority of people.
Jauh dan banyak secara mayoritas banyak orang yang percaya akan Allah.
And unless it is truly overdone, I would find it very difficult actually to
say. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa penggunaan
symbol of God,
simbol kealahan di dalam suatu negara jadi buatan masalah-masalah karena Allah juga dikatakan sebagai suatu pengertian atau kebahagiaan. Ada pertanyaan lain?
Yes, please. Just a second. Can you help make sure that microphone is on? Do we have the other microphone nearby?
Let's try microphone yang lainnya. Coba akan mic.
Thank you. It's actually this one.
Can the translators hear? Can the translators hear?
Hello?
Yeah.
Hello?
Okay, I think we're okay now.
Yes, Isakului, this is my name. I'm from Nigeria.
Dari Nigeria. Saya bertanya pada
on infringement on religious freedom. Particularly
kebebasan keagamaan
appear to be discriminatory. For example, I do not.
Contohnya, saya tidak melihat perbedaan antara seorang Muslim menggunakan jilbab dan orang Katolik yang menggunakan seperti nun, biara.
Is there any justification?
Ada
particularly in these societies
justifikasi di dalam masyarakat demokrasi.
Yeah, I think at first blush it can be a problem.
Biarawati. Ini pertanyaan mengenai biarawati dan orang yang Muslim akan jilbab. Jadi analisa secara maju.
Point really to make is
satu hal yang saya akan katakan adalah perbedaan antara berbeda-beda undang-undang dasar. Seperti contohnya di masalah di Turki, undang-undang dasar di Turki yang lain tidak memiliki penjelasan yang benar bahwa negara Turki dan itu di dalam suatu konteks di mana orang Muslim yang tinggal di Turki yang menggunakan posisi mereka. Di masalah di mana guru menggunakan jilbab, masalah itu di sana adalah berbeda karena anak-anak masih kecil dan dengan penggunaan persalipan. Mungkin pengadilan mengatakan bahwa tanda salib itu menjadi hal-hal sehari-hari di negara Spanyol. Bagaimana di Afrika Selatan juga pernah ada masalah yang sama, yang mana hukum mengatakan bahwa minuman keras tidak bisa dijualkan dan tentunya tidak akan menjadi masalah untuk orang-orang Mormon. Tetapi
could not be sold at all.
Minuman keras tidak bisa tidak dijualkan pada hari Minggu, hari Jumat baik dan hari Krisman. Itu adalah tiga hari yang mana tidak bisa menjual minuman keras. Saya waktu itu ada di pengadilan dan apabila saya di sana mengenai bertanya kebebasan keagamaan untuk siapa? Keagamaan tidak melakukan, tidak ada masalah mengenai hal-hal ini.
That all holidays like Christmas,
hari-hari liburan
a secular character,
telah menjadi karakter sekular
holidays,
yang dimana semua orang mempertindakan itu sebagai hari-hari libur dan bukan hal-hal yang keagamaan. Saya ingin memberitahukan bahwa sangat komplikasi di dunia ini saat ini yang mana harus dilihat dari setiap masalah tertentu.
The French prohibition on head coverings is worded neutrally.
So, saya ingin tahu katakan bahwa di Perancis waktu mereka melanggar untuk penggunaan jilbab itu secara netral.
To nuns habits
dan juga berlaku pada para biarawan yang menggunakan kerudung untuk seorang Katolik. Ya, ada pertanyaan lain?
Thank you. Thank you very much, Mr. Yacoub. I have my name is Valon and I'm
Saya Valon. Saya dari Kosovo. Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Apakah ada hubungan antara pemerintah yang terbatas atau negara yang besar berhubungan dengan kebebasan agama?
I think that
pemerintah kecil atau pemerintah besar ada perbedaan?
Is a difference. There is a difference.
Ada perbedaan karena
large governments would
besar
consist of people who belong to more than one religious group.
Yang anggota pemerintah itu memiliki agama yang paling majoritas.
Practicing one religion,
yang memiliki suatu agama.
Very odd way. It's in the larger countries, there's so much.
Negara di negara yang besar ada lebih banyak keanekaagamaan yang mana orang-orang yang mempraktek minoritas keagamaan akan menjadi lebih kecil.
Suffer more historically from
orang-orang minoritas akan
in smaller countries than in larger.
Menderita lebih banyak karena ada banyak
large camp.
Small negara kecil tidak bisa mengakomodasi seperti negara-negara yang besar. Pertanyaan lain.
Offending religious feeling.
Ada yang berpendirian bahwa
in the South Africa Constitutional Court on same-sex marriages,
bahwa
the non-establishment clause, where the offense is based on religious grounds.
Kalau ada suatu hal yang berhubungan agama, misalnya pernikahan antara
a country's attitude,
pria-pria atau wanita-wanita.
And the difficulty is that
kalau kesulitan ini sewaktu Anda memulai mengatakan
country,
sebagai suatu negara
in the interest of religious minorities, you are now going to
dengan memperlindungi mereka yang memiliki masalah minoritas, pandangan saya adalah suatu masalah yang
I stick to it though, we can talk about it.
Makin buruk. Dan sewaktu Anda
then you start troubling the atheists on the same
menguruskan masalah-masalah minoritas di dalam tindakan keagamaan, Anda harus mengatakan sebagai suatu negara apakah minoritas itu adalah hal yang penting untuk negara kami, kita. Apakah bisa mengakomodasikan perbedaan-perbedaan. Saya sangat mengakomodasi dengan perbedaan.
Of any minority.
Saya tak dengan dapat membantu dengan minoritas yang berbeda. Saya merasakan bahwa penderitaan dari orang-orang minoritas tersebut dari grup manapun adalah tidak diterima. Itu adalah bagian dari kepercayaan saya.
And I just find repulsive, and I have to make that concession to you now.
All right, please join me in thanking.
Okay, terima kasih untuk Profesor Yakub.